Ve Francii to byla opravdu rychlost. Strana prezidenta Emmanuela Macrona Obnova získala v evropských volbách jen něco málo přes 15%. Vítězné nacionalistické národní sdružení mělo přes 30%. A prezident těsně poté oznámil, že rozpustí parlament. Macron dnes rozpuštěním parlamentu v důsledku výsledků evropských voleb jen prokázal svoji třídu, klobouk dolů, a odvážným štěstí přeje, okomentoval dnešní host. Působil ve třech hlavních orgánech Evropské unie, které se věnuje už dekády. Pavel Telička v Osobnosti Plus. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, přeji hezký den.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
To je hezké, co jste napsal o Macronovi. On tedy zaslouží poklonu, jak jste řekl, ale vládnout už nejspíš nebude po těch aktuálních volbách, které přijdou záhy. Je to tak?
Prezident Macron měl těžký výběr ze dvou nedobrých možností a z mého pohledu zvolil asi tu lepší z těch dvou nedobrých možností, která mu dává nějakou šanci nenechat se tu tsunami pravice doslova smést. Jak to zvládne tu krátkou předvolební kampaň, jak dokáže skutečně přesvědčit o tom, o čem dosud v těch uplynulých letech příliš nedokázal, že se může postavení několika desítek procent Francouzů změnit. To samozřejmě je otázka, která je těžkou zodpovězení, ale určitě zvolil tu lepší cestu.
Ale napadá vás opravdu, jestli v okamžiku, kdy v aktuálních evropských volbách konkurence dostane dvojnásobek hlasů, tak v ten moment smést parlament a vyhlásit volby, že je pro něj to optimální?
Já nevím, jaké byly další možnosti, ale když se podíváme z hlediska časového, tak skutečně to, co mě překvapuje, je spíš ten termín. To znamená, že se rozhodl hned, že ten termín bude tak brzy a to je hrozně málo času na to se pokusit potočit tím kormidlem. Ale nicméně prokázal svoji třídu v několika směrech. Za prvé vzal zodpovědnost do značné míry na sebe a uznal, jaká je momentální situace a já si myslím, že to je, ať se nám to líbí nebo ne, fair. A jak říkám, zároveň tu režii nenechal plně v rukou opozice. Doufejme, že má připravené nějaké tahy a strategie, která je promyšlenější a vidí za tři rohy, než jenom za ten volební den.
Víte, mě jde o to jenom nějak to zasadit do toho evropského kontextu. To znamená, že kdyby česká vláda v tuhle chvíli, která také skončila druhá, byť s mnohem menším rozdílem, ale druhá, tak kdyby podala demisi, tak by se to pokládal za dobrý krok?
To je velmi dobrá otázka na tělo. Já bych asi do jisté míry ocenil tu odpovědnost a odvahu, ale opravdu v tom českém kontextu i s ohledem na to, co té kampani dominovalo, o čem ty volby byly, jak se vlastně opozici podařilo prosadit vyznění voleb, respektive věcné programové vyznění voleb, tak si myslím, že by to bylo hodně riskantní a přiznávám otevřeně, že bych to asi za dobrý krok v té současné konstelaci nepovažoval, ale furt bych dokázal ocenit některé kvality, které prostě do politiky patří. Patří tam mimo jiné i politická odpovědnost a politická odvaha. Tu Macron prokázal a já si myslím, že tu strategii má promyšlenější a že možná dojde k výsledku tímto rychlým tahem možná lepšímu, než by došlo s odstupem celé řady dalších měsíců, kdyby ta situace mohla být podstatně složitější.
Uvidíme,
byť nebudeme mít nikdy to srovnání, protože nebudeme vědět, jak by to dopadlo, kdyby to trvalo déle.
Přesně. Výsledek pro Evropu, teď mluvím tedy včetně České republiky, ale je těchto voleb je to, že nejsilnější uskupení středopravé zůstává a současně nabírá pravice nebo nabrala pravice. Je to nějaký výrazný signál pro, nebo měl by to být nějaký výrazný signál pro všechny orgány EU?
Když dovolíte před závorku, je to signál v několika členských státech Unie, jak by se měla chovat ta politická scéna systémová, a jenom abych to nějakým způsobem odlišil, by to není nejšťastnější výraz, a myslím si, že to je prostě zdvižený prst, takže z toho ohledu ano. Co se týká Evropy, tak souhlasím s vámi, v tom celoevropském kontextu ty volby dopadly pro ty proevropské strany a pro budoucí koalici, která se asi sformuje, celkem dobře. Na druhou stranu je to samozřejmě určitý signál, byť bude těžké rozšifrovat, do jaký míry to byl signál k evropským tématům a do jaké míry to byla ryze národní politika. Takže směrování si myslím, že zůstane stejné. Dílčím korekci může dojít, ale myslím si, že ten tlak z těch extrémů bude možná paradoxně cílit na větší jednotu té koalice, která bude sformovaná.
Já jsem zrovna chtěla říct, jestli větší zastoupení pravice náhodou neznamená, že se vzdalujeme těm cílům, které představovala mnohokrát šéfka komise, totiž společná zahraniční a bezpečnostní politika. Taková převaha pravice, nebo spíš zrůst, já vím, že stále nemůže v absolutních číslech dosáhnout na čísla té středopravé vedoucí koalice, ale přesto, když zrostl podíl pravicových stran, tak to nevypadá, že bychom se měli blížit ke společné bezpečnostní politice, že?
Já bych s tím polemizoval. Já si myslím, že ten nárůst tady je znatelný, to určitě ano, ale nedochází k nějakému obrovskému skoku. Stále tady budeme mít koalici, která na těch číslech nebude až tak zásadně odlišná od toho dosavadního stavu. Samozřejmě uvidíme ještě některé přesuny mezi těmi politickými frakcemi. A teď je otázka, a vracím se k tomu, co jsem říkal v úvodu. Jakou politickou odvahu ta koalice bude mít? Bude i nadále schopná při vědomí toho, co Evropa potřebuje, abyste se zmínila o bezpečnosti, o obraně, o rizicích, které za hranicemi Evropy existují a přetrvávají a budou možná sílit, a jestli teda bude natolik odvážná, zodpovědná, že u toho směřování a u těch potřeb zůstane, anebo se bude snažit vlastně těm voličům a té krajní pravice nebo těm populistům nadbíhat a z něčeho slevovat. A to už je otázka, kterou asi uvidíme v těch dalších týdnech a měsících. Z mého pohledu to nenutně musí znamenat to druhé, to první, ale uvidíme, jestli máme politiky v této koalici, kteří budou schopni skutečně v tomto směru ten tlak ustát.
Tak von der Leyenová šéfka komise pravděpodobně zvolená bude. Vlastně to bude celé pod taktovkou té současné koalice, čili ve vedení. Asi neočekáváme žádné zásadní změny, ale to, co se už dnes děje v té Francii, totiž možná výměna vlád, tak ta národních vlád, tak ta přijde na řadu v řadě zemí v průběhu letošního roku. A kdyby všechny ty pohyby, které jsou zatím ne úplně zřetelně, ale jasně vidíte, kdyby tyhle kontury nabraly i ty volby národní, tak potom se změní nebo bude muset změnit jako mnoho už hotových strategií, nemyslíte?
Ne, já si myslím, že to základní v tom, co už je dnes realitou a legislativou, je totiž závazné nejenom politické, ale právně. A to se bavíme především o tom, co je dohodnuté a stanovené do toho horizontu 2030 a těsně za 2030. Tam skutečně možná uvidím některé dílčí korekce v té implementaci. Určitě podstatně větší akcent na industriální dimenzi, na to pomoc některým odvětvím tu transformaci, tu nezbytnou transformaci pro plnění těchto cílů zvládnout, ale nevidím tam zásadní korekce. Jasně. A myslím si, že to, co bude podstatné, je, jestli právě těch 5 let bude takových, že když to ta ekonomika bude zvládat, tak si myslím, že svým způsobem se těm extremistům to téma bude brát. A já si myslím, že to bude ten cíl, jak té koalice, tak i Evropské komise, ať už ji povede von der Leyenová nebo někdo jiný.
Jasně, já vím, že vy jste velký europodporovatel, eurooptimista, můžu říct.
Já si myslím, že jsem realista.
No, to si myslíte vy.
No, ale o tom jsem přesvědčen, ano.
No, uvidíme. Máme na to řadu let ještě. Ale ne, teď naprosto vážně. Vy říkáte, pane Teličko, že v okamžiku, kdy tady bude posilovat výrazně pravice její zastoupení, jak v Evropském parlamentu, tak v národních vládách, což je možné, Takže to vlastně na dnes přijaté strategie Evropské unie nebude mít žádný vliv, tak bych se ptala, co by vůbec mohlo mít, vždyť
ale,
tohle jsou
ale ty jak zásad. To chcete, paní moderátorko, změnit? To znamená, pokud máte rámec, který je závazný, který je daný, tak jeho změnu musí někdo iniciovat. A tu legislativní iniciativu nemá Evropský parlament, dokonce nemají ani členské státy, byť můžou vytvářet určitý tlak. A opravdu si někdo chce zahrávat s tím, že průmysl v celé řadě odvětví, který už s těmito změnami počítá, připravuje se na ně, investuje. A to, co nejvíc potřebuje, je nikoliv křičení nejrůznějších politických sil jedních nebo druhých, ale potřebuje předvídatelnost a právní jistotu pro své podnikání. Že toto se bude měnit. To se měnit opravdu nebude, budou tam dílčí korekce, ale ty strategie, ale především to, co je dnes právně závazný, to zůstane. Jasně, můžeme se bavit o tom období po 2030 a tam bych souhlasil s tím, že prosazování některých navazujících změn, třeba v oblasti skutečně té zelené dohody, která se asi bude už jmenovat nějak jinak a kde půjde o pomoc tu průmyslu, ale ano, tam to může být v roce 2030 složitější, pokud by to ta ekonomika průmysl nezvládly.
Ale řekněme si, že řada těch hlavních strategií ještě není schválena ve všech bodech. To se týká jak Green Dealu, tak azylové politiky. Je možné dělat ještě, jak vy jste řekl, korekce. A to mohou být i zásadní změny, nebo se mýlím?
Ne, ta strategie je daná. Ta strategie je skutečně daná a máme nejenom to, ale máme jasné cíle, máme jasné nástroje, máme jasné závazky pro ta nejbližší léta. To znamená, to směrování je dané. Ale znovu se vracím k tomu, jestli pokud by národní volby v některých členských státech kopírovaly v těch dalších 12-24 měsících, dejme tomu ten posun v evropských volbách, pak logicky schvalování některých navazujících kroků, které by případně byly ještě ambicioznější z hlediska cílů, anebo měly zasahovat některé další sektory, tak logicky to může být podstatně složitější, zejména pokud, jak říkám, nevyužijeme těch dalších 5-6 let k tomu, aby ten průmysl to zvládl tak hladce a zároveň jsme vytvořili určitý sociální polštář pro některé sociální skupiny, že by to bylo živnou půdou pro tyto politické
síly. Takže vy v podstatě říkáte, že pokud někdo má nějaký dnes většinový názor na vývoj Evropské unie, takže nemusí ani chodit volit, protože stejně...
Ne, ale to
ne, počkejte, já to... Ne, já to... Je jedno, jak se budou vyvíjet, co vyplyne z těchto voleb v evropském, do Evropského parlamentu. Je jedno pro ty naše věci strategické, jaké vlády zvítěží. Prostě základní cíle jsou dané a tam půjdeme. Je nám to říct jasně?
No, zaprvé, když se vrátíme evropským volbám, tak i nadále platí to, co jsem řekl v úvodu, že ta koalice, která asi bude sformovaná, tak je ta koalice, která skutečně tu současnou podobu Green Dealu prosadila. Dobře, možná bude chtít v té implementaci něče jak jsem říkal, nadbíhat a něco třeba v implementaci korigovat, ale v základním směrování tu změnu nevidím. Ale přece není možné, aby protože proběhly evropské volby, kde posílili krajní politické síly, ale ty netvoří většinu, nejsou ani v koalici a musíme respektovat tyto demokratické principy, tak není možné, že si teď řekneme ano, už jenom protože tady je nějaký trend, tak my to otočíme, my to všechno zboříme a my v zásadě vyšleme
No,
ale v konečném důsledku, kde musíme to dotáhnout a to, co říkáte, by znamenalo tu revizi, o níž jste v zásadě implicitně se zmínila, tak by znamenalo skutečně toto začít rozmotávat, dezintegrovat a je to nejhorší, co bychom mohli skutečně
Já jsem mluvila o těch věcech, které jsou ještě před námi ke schválení.
Ale proto říkám, že v tom jsme zajedno. Proto říkám a rozlišme. Strategie tady je v zásadě daná. Směřování je dané. Cíle především pro 2030 a v něčem i dále jsou dané. Já říkám, do roku 2030, co máme implementovat, tam mohou být některé akcenty, budeme se handrkovat o to, jak budeme pomáhat některým sektorům, ale tam se opravdu nebude prakticky nic změnit. Po roce 2030, ano, tam je pro mě v řadě věcí a proto jsem hovořil o těch navazujících krocích a případně vyšších ambicích, tam samozřejmě celá řada otázek.
Ale jenom, aby bylo jasno, prostě jde mi o to ukázat, o co se vlastně hraje a o co už se nehraje.
Takže... Já doufám, že odpovídám, že se hraje především o to, jak samozřejmě se něco bude z toho naplňovat, ale ne v tom základním směrování, ale může se hrát, zejména pokud dojde na vaše slova, že by parlamentní volby v některých členských státech, zejména v těch větších, nebo ekonomicky silnějších, kopírovaly ty evropské volby, pak můžeme, pokud ten průmysl a ta ekonomika už se nedostane z těch určitých nesnází implementace, pak samozřejmě můžeme vidět korekce třeba i zásadního rázu a možná v něčem i změnu strategie. To vůbec nevylučuje, ale mluvíme o vzdálenějším období.
Ano, ano. Mě by zajímalo, co vlastně podle vašeho názoru tyhle volby a jejich výsledky vyslaly za signál směrem k orgánům Evropské unie.
Pro mě je to, a myslím si, že asi pro každého odpovědného člověka je to pár hodin po volbách skutečně složitá otázka k analýze. Protože kdybychom se podívali do Česka, jenom abych to nějakým způsobem znázornil, tak tady si myslím, že to bylo hodně o tom, jestli teda zakážeme nebo nezakážeme, nebo zrušíme zákaz na spalovací motory. A zároveň je to bylo o vnitřní politice, o vládě, o její popularitě, o tom, jak se vedla kampaň. Tím já vůbec nechci bagatelizovat, že jsou tady voliči, kteří volili, dejme tomu, proti určitému směřování Evropské unie v tuto chvíli a byli informovaní. To vůbec nespochybnuju. Ale myslím si, že ten obrázek je složitější a že se tady volečem a když se podíváme skutečně na ty billboardy, tak to byla hodně plytká kampaň a programy v zásadě hodně plytké. V jiných zemích to může být nějak jinak, ale ano, ten signál je a možná to si dovolím říci, o značné nespokojenosti napříč Evropou, že tady je určitá krize politiky, ale zároveň je tady několik desítek procent, někde více, někdo méně lidí, kteří jsou nespokojeni, část z nich možná se svým sociálním statutem, s tím, jak se jim daří, jak se jim žije a část z nich třeba i se směřováním Unie. A část z nich možná mezi tím nerozlišuje, ale toto je třeba rozklíčovat a každopádně je to signál, že i Evropská unie nenutně oslovuje ty voliče, kteří jsou zklamaní a nenutně dokáže řešit dostatečně ty nejpalčivější problémy a asi i část té evropské politiky, ne asi, ale určitě, protože 75% legislativy naší je unijní a samozřejmě s tím souvisí i další politické kroky a některé strategie, jak říkáte, tak samozřejmě část voličů a nemalá není spokojená s tím, že ani Evropa nedokáže přispět k řešení jejich každodenních problémů. A to si myslím, že je signál, který bez hlubší analýzy je zřejmý. Dovolím si říci, že to je napříč Evropou a že to je ten signál, který by evropské instituce měly brát vážně. Ale musí se rozklíčovat, protože si myslím, že ten obrázek je složitější a strukturovanější.
Myslíte si, že tyhle volby byly skutečnými jakoby celoevropskými volbami, a nebo to byly vlastně národní volby v jednotlivých zemích, které se spoluprací v rámci Evropy nemají nic společného?
To je zase ten obrázek, je smíšený někde v těch zemích, kde je vyšší informovanost, kde, dejme tomu, ta předvolební kampaň byla víc o evropských tématech, je dlouhodobější, vyspělejší, hlubší politická debata. Tam to bylo třeba i o těch evropských otázkách a byly to víc evropské volby. Když se podíváme do jiných zemí, tak dominovala národní témata, volební účast nízká, protože my se musíme třeba i podívat do Česka, pokud k parlamentním volbám chodí plus minus 66% voličů, tak je to 30% více než k těm evropským volbám. To znamená, pro 30% voličů to nejsou volby podstatné, nebo jsou méně podstatné než ty parlamentní. Takže u nás ten obrázek je spíše asi ten národní, v celé řadě dalších zemí taky, ale jsou samozřejmě země, kde i ta evropská politika a myslím si zejména tam, kde třeba ty země nebo národy nejsou spokojeny s řešením některých krizových situací, třeba i ta migrační krize musela si hrát roli zejména v těch zemích, které čelily migrační vlně, kde třeba se nedaří integrace. Zase, když vezmeme zelenou dohodu, tak se to třeba dotýká některých odvětví.
Jasně. Ale víte, my tady víme, koho volíme stejně v rámci evropských voleb, stejně jako to vědí bez pochyby v jiných zemích, ale to, co jsem měla na mysli, je, že vlastně ve finále nemáme moc potuchy, jestli ta námi volená strana, v jaké bude frakci.
To je pravda.
To se to všechno vyjednává. My nevíme vlastně, co tam budou chtít dělat.
Aniž bych chtěl být indiskrétní, ale ptal jsem se ve dvou případech některých kandidátů v těch evropských volbách v Česku, v které frakci budou. Protože pro mě, a dobře připouštím, že jsem třeba informovanější, než může být průměrný občan v těchto volbách nebo průměrný volič. Zajímám se víc, působil jsem v institucích, takže pro mě je to podstatnější. Ale když nevím, kde ta strana bude, v jaké frakci, jestli bude, jenom abych to třeba dostal do nějakého kontrastu, u socialistů nebo v zelených na jedné straně, nebo u liberálů na druhé straně, nebo bude u lidovců, nebo bude u liberálů, to je špatný. A to ukazuje, že zaprvé není úplná ujasněnost, že se kalkuluje možná z počty, a kdyby měl nějakou pozici, tomu do jisté míry rozumím. Ale zároveň to nestojí za to těm kandidátům říct si, podívejte se, když budete volit nás, tak jsme v této frakci a vy víte, že kromě toho, že tady máme nějaká témata, že tady se nějaké volby, kde dominují v té naší volební kampani česká témata, můžete očekávat, že se buď a jenom abychom se vrátili k těm tématům, která jste nastolila, budeme více razit prostě implementaci zelené dohody a budeme chtít jít dále. Jo? Protože tato strana, tato frakce to dělá, jiná něco jiného. A to je myslím špatně. A vůbec, když se podíváme na ty billboardy, tak jako ty billboardy asi těžko mohou být s prominutím, když dovolíte ten výraz, impotentnější, než byly. Jako neinformovaný občan se nedozvěděl, pokud si nepřečetl důkladně program, a to bohužel většina lidí nedělá, se nedozvěděl prakticky nic o těch záměrech.
Otázka je, jestli v jiných zemích, kde se evropsky volilo, to bylo nějak zásadně jinak.
V některých ano, v některých ne.
Když jsme začali tou Francií, pane Teličko, ještě v nějaké evropské zemi ostrá pravice takovým způsobem jako ve Francii zabodovala, protože opakuji, dvojnásobný počet hlasů, než kolik získala vládní partaj, to je hodně.
Francie si myslím, že se vymyká. Přiznejme si, že uspěla v Německu, byť skončila druhá a má plus minus polovičku toho, co vítězní křesťanští demokraté, takže to není volební vítězství, ale je to volební úspěch, protože porazili sociální demokraty, porazili další politické strany, přestože měli své předvolební skandály. Ale pro mě to není případ Francie. Když se podíváme do Nizozemska, tak tam vidíme určitý byť ne velký odklon od té krajní pravice.
Geert Wilders nevyhrál.
Nevyhrál a nejenom vidíme, že vyhrál koalice, pro mě poněkud zvláštní, ale v tom celoevropském kontextu nikoliv nezvyklá koalice sociálních demokratů a zelených, ne o moc, ale vyhráli, celkem se udrželi jakž takž liberálové, takže je to, proto říkám, že někdy ty parlamentní volby, pokud je promyšlená strategie a pokud se nabídnou témata a kandidáti, tak nenutně musí skopírovat ty evropské volby a možná, když někdo reaguje dobře na ten zdvižený ukazováček, tak může ten vítr z plachet sebrat. Ale Francie, abych odpověděl na vaši otázku, si myslím, že se opravdu vymyká, ale uspěli také. Uspěli rozhodně v Německu, i v tom Holandsku stále je to celkem úspěch. V jiných zemích naopak, třeba v Itálii neuspěla. Prostě Liga neuspěla, vyhrála, uspěla výrazně italská premiérka, ale vidíme, že to je státotvorná jiná strana, než ji někteří nálepkovali postfašistickou před pár lety. Takže ten vývoj je vidět v těch zemích.
Mimochodem trochu opačný směr, než o kterých jsme teď mluvili, je Slovensko, kde se na prvním místě umístila opozice ve formě progresivního Slovenska. Smer byl až druhý. Je to pro Slovensko podle vašeho názoru nějaký příslib do budoucna, nebo?
Nevím, jestli bych šel tak daleko a rozhodně nejsem znalcem slovenské politiky, samozřejmě Slovensko je nám stále blízké, ale myslím si, že pokud komentátoři dnes říkají, ale ta opozice je fragmentovaná, ano, mají pravdu, ale furt tady vyhrála opoziční strana a přiznejme si, že vládnoucí Smer a další strany na něj nalepené, atentát odporný, ale přes atentát na Fica zneužili vnitropoliticky a vlastně ta opozice progresivní Slovensko bylo pod obrovským tlakem, utlumilo předvolební kampaň. Přesto vyhrálo. To znamená, že stále na Slovensku vidíme zdravou, silnou politickou sílu a není na místě, abychom my říkali, hele, Slovensko nám tam už někam odpadá na východ. Já si myslím, že to je signál. A teď je otázkou, co se bude dít dál, protože víte dobře jako já, že z 28% můžete být za chvíli na 14%, ale také můžete třeba příští volby vyhrát.
Ale při té příležitosti už jenom krátce stojí za připomenutí i Maďarsko, protože Maďarsko, Slovensko byly dva státy a jsou dva státy, kde vládnou v podstatě nacionální partaje s odklonem od toho středu, který my známe jako střed i evropského středu. Tak co se ukázalo v Maďarsku?
To v Maďarsku si myslím, že se ukázalo, že Fidesz a Orbán jsou nadále velmi silní, že mají silnou podporu, ale to, co se také ukázalo, že najednou po dlouhé době roste kredibilní a celkem silná politická opozice, byť teda v zásadě to je určitý odštěp Fidesu, ale Maďar dokázal dát dohromady politickou stranu, která získala, teď nevím z hlavy, jestli 7 nebo kolik mandátů, ale je to prostě, není to málo a vidíme, že to jde, ale nicméně Fidesz nadále dominuje a myslím si, že ten středoevropský prostor bude velmi zajímavý. Mě by celkem zajímalo, kam půjdu některé české politické strany s jedním nebo dvěma a poslanci, jak vlastně budou dále strategicky přemýšlet i v tom kontextu progresivního Slovenska tady a liberálu.
Tak, tohle by bylo téma na další osobnost.
Ostatně, a jinou osobnost.
Ta nechuť utvořit nějakou, nebo neschopnost utvořit velkou frakci z ostře pravicových nacionalistických stran je zřejmá. Někdy příště. Pavel Telička, náš bývalý eurokomisař. Děkuju moc.
Já děkuju za pozvání a přeji hezký den.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.